gaur, Hendaian geratuko gara, Hendaian ostiralontan, badok amairu lelopean kantaldi bat iraganen baita, Bixintxo Elizan. Kantaldian, herri-zerrik, Oianaleku onak, aire aizpek, hiru soinuk eta pantxoak ahegek parte hartuko dute, eta hartara ez dok amairu garaira bidaiaraziz, pieza ederrak dizkigute interpretatuko. Ba gaur, Oiana Lekuonaren erranak gurera ekarriko ditugu, azken garaiotan Xabi López, gitar jole eta musikariarekin, proiektu bat baitarama. Martxoaren 11 hontan, ostiral hontan eskainiko duenaz, baita bere ibilbidaz ere mintzatu zaigu, Oiana Lekuona eta Xabi Lópezekin mintzatu baikara, eta astapen batean, Oiana Lekuonak kontatu digu, nola sartu zen, musika gintzan. Julen Lekuonaren alaba entzungo ditugu bada bere adierazpenak.
Bai, bueno, ezi baino bai, inguruan izan dugu beti etxean, ezta? Aitarekin ba bai, askotan ez dakit nola esan etxean berantzako musika oso gauza naturala zan, eta ordun etxean noiz nahi txistuka egoten zan, gainean nik uste dut berantzako inkonstientea zela. Etzela ez da konturatzen ere askotan, ez? Ateatzen zilea berez. Eta bai guk hori jaso izan genuen, edo pentsa ontziak garbitzen egon etxean, eta zerbait, zer gauza, zerbait jeola doinuren batekin hasi, eta atxak askotan atzetik bigarna hotz bat itxen, improvisatzen, edo bai, oso ikoa zan hori. Edo, bueno, pues askotan, noski baita ere, telebistan baita ere, ezakit publizidadearen iragarkiren batek, doinu itxaskor horietako batek botatzen bazun, arek ere bigarren doinu bat atera, ez? Doinuari, eta, bueno, bai.
Jolasean,
asko.
Eta ze urteekin hasi zinen jada kantarisa izan nahi zen duela konturatzen eta holtza gainera igotzen, noiz izan zen zen duen aldia?
Xabiko labe iratzen ditola, ziarka. Basketzan hola izan. Nik konturatu orduko estenatoki batean nengoen. Ez dakit nola esan. Ez zan nik hartu, hasieran hartu nuen erabakia, ez? Kantatzearena, hori berandoago iritsi izan. Zeren beti egon behar du momenturen bat, non erabakitzen duzun, ea estenatoki gainean egon nahi duzun edo ez. Baina ez, hasieran ez zan horrela izan, eta gainera, benoia da, pues noizean behin, aitak familian beti, famili giroan egiten bazuen kanturen bat, norbait ezkondu zela, edo horrelako ospakizunetarako, bai, hor askotan berarekin aritzen nintzen, ez? Baina, karo, hori familia aurrean da, ez da, estenatoki bat. Eta, bai, izan zan dena aitaren heriotzarekin etorri zan, bai. Ze berak hil baino lehen, zeukan buruan diska bat atzeratzearena, zeren, kantu berri asko eginak zituen denborarekin, eta, zeukan gogo hori, ez? Eta bai, gainera proiektuan martxan jarri zuen, eta bazituen horrelako erabaki batzuk hartuak, ez da, ze estudioa joko zuen, adibidez, eta horrelako kontuak. Eta bera hil zanean, guk hartu genuen proiektu hori eskutan. Horrela ezagutu nuen Mikel Errazkin, arek eramaten zuen Hondarribian bere estudioa, Irusta Records, garai hartan. Eta aitak aurretik berarekin hitz egina zeukan, bere diskaren proiektua beraz guk utzi zuen puntuan hartu genuen, eta Mikelekin jarraitu genuen, bai nere anaia aritzek eta nik, harengana jo genuen, haren eskutik izan zan gonbidapena, ez, abestearena. Guatzen naiz hasieran, diskan parte hartzea, bai nahi genuen, seme alaba ginelako, gure aitaren diskazelako, eta kanturen bat grabatu genuen horitzen naiz bat elkarrekin, eta oso lotxatiak bilak, eta esperientzia oso polita izan zan, baina, potentea baitare esan dezakegu, ez da? Ze, etzan demora askoa eta ia zala, eta proiektu guzti hori bukatu zenean horri iritxezan Mikel Errazkinen gonbidapena. Bere taldean, garai hartan berak zeukan Mikel Errazkin eta HF taldea, eta ea beste, bueno, bazekan abeslari bat, baino, bueno, bigar abeslaria ere izango nintzateken, ez? Bestearekin batera. Eta hasiera nola arraro begiratu nion. Eta, baina, bueno, naiz eta respetu handia ematen zian, ez? Eszenatokiaren asuntuak eta ba, nolabaiteko grina ere hor zegoen. Eta atera zen. Hasieran kostata, baina gero zeta gustorago eta bai, momentu batean ni hasieran eszenatokira igotzen zan pixkat, ba ez dakit, hola, ez nazazute begiratu mese ez hola lotxatuta, ez?
Mundu bada.
Bai, baina karo, kontra esan bada, ez? Eszenatokira igotzen bazara, ba, bueno, ba, ez zinduzu zure burua eskutatu, kontra esan bada. Beraz, bai, momentu batean erabaki hori hartu nuen. Egon nahi duzu, edo duzuzu egon nahi eszenatoki baten gainean. Eta pentsatu nuen, venga, bai, aurrera, guazen.
Zuzabi aldiz, eszenatokian bazenuen ohitura, garairako dagoeneko hainbat proiektutan aritu izan baitzara eta horietako bat mitikoa eguna beti mugan, ez? Taldeko kide izan baitzinen.
Bai, urte batzuren nago. Hoien ezagutu baino lehen, ba aritu ginen Hondarribiko lagun batzu ba osatu genuen beti mugan taldea. Eta bueno, urte gutxi irandu zuen horrek, 3-4 urte. Jo, bueno, uste baino goza gehiagoen genituen. Iezan oso azkar pasatzen urte horiek eta ez ginen konturatu. Eta gero ja, pues bai, pixka bat izen hartu zuen, ero nik ez dakit. Batzutan gertatzen da, ez? Amaitzen denean egitasmo bat, ba, gero ez dakit nolatan pues, jarraitzen duen horren ez dakit kantak ero jarraitzen zuten horren zuten, eta bueno, mantendu zen pixka bat, gure inguruan, eta eta gero ja hortik aurre urte batzu gero esiago, ba, topatu nintzen Mikelekin baita ere, bera ere Hondarribitarra. Bueno, elkar ezagutu baino gehiago, ba, ez genuen harreman handirik. Baina, bueno, gero ja proiektu bat martxan jarri nahi nuen, arrebarekin, eta bere gana jo nuen, eta horra zizen ba, gure elkarlan, no? Eta eskerostik ba, bere egitasmo guztitan ba, parte hartu nuen.
Mikel Errazkinek elkartu zintuzteten?
Bai, bere izan zen.
Bai,
bere izan zen.
Nik berakin gitarrista nintzen, bere HF taldean, eta orduan lehen noiena kontatu den bezala, ba, gomidatu zuenean ba, parte hartzera ba, horre ezagutu nuen.
Ba, iruditzen bazaizu pieza bat, kantu bat entzungo dugu orain, zuzenean eskainiko biguzuena, aukerak eta bat egite askatu dizuet, etorri aintzin, eta ez dakit nik autua nola egin duzu zeren arabera.
Ba, beno, orain momentu honetan nahia prestatzen Hendaian egingo den Badok Amairu kantaldia, bueno, hor parte hartuko dugulako, eta, bueno, aitaren hiru abesti prestatu ditugu, eta gero bestalde ba aritzen gara baita ere kontzertuak ematen eta bueno, pues holako gitarra hots gure bueno, gitarra ta hotsa da gure proiektua eta bertsio batzuk egite ditugu.
Kontatu diguze azken aldi hontan proiektu batekin zabiltzatela, bertsioak dituzuela eskaintzen, nahiko eklektikoa dena gainera, norantz begirako kantu horiek hautatzen dituzue.
Ba, egia esan, asmoa da, ba, goguak ematen digun aitia.
Kontzertu batetik bestea, aldatzen da.
Kontzertu batetik bestea, bueno, ez, kantu batzuk edo, zen joten gea, ze, hau polita da, ingo aldego hau, obesti gura, eta benetan, ba, gure muitzen gaituena da, ba, benetan, elkarrekin abestuta jotzeko plazerrak, beraz, bueno, pues ez da... Ba hori, bai zuzeneko proiektua da, ez dugu lan momentuz besterik buruan, eta gure asmoa da, jotzea, aritzea, abestea, eta disfrutatzea.
Orotariko artistak eta estilo ezberdinak ere, hartzen dituzue?
Ba, inez, hartzen ditugu, bueno, Amerika, a ber, zugu hartzen dituzu, hobeto titulak eta izenak nire, ez du egiten zaizki.
Ba, begira, ezakit, a ber, ba, besti frantzesak eta bossa novaren bat ere badaukagu, pop estilokoak ere, 60 eta 70 markadakoak, jazz estilokoak ere bai, eta bueno, gutxi gora bera, euskal abestiak ere egiten ditugu, aitaren batzuk eta beste autore batzuenak ere bai, pues Laboa adibidez sartzen dugu tartean, edo bueno, Amurizaren Mendian Gora, hori kantu hori zugarri gustatzen zait. Eta bueno, bai, pixkat uste laburtu dugula, esaten deuna gutxi, jotzen deuna ezta.
Bai.
Eta, zuen berri izateko balda biderik, diot entzuleren batek agian gaurko solasaldiaren ondoren eta zuek zuen prestazioa entzunda ere interesa izango balu bere herrira ekartzea edo zuen gana jotzeko bada modurik?
Ba, momentuetan ba, ez. Xabire Parrez ari da. Ez, esate izut, egia esan, biok hainbeste gauzetan gaude sartuta, hau dela gure kutxun plazer txiki hau, eta bueno, pues, naiz eta Xabik esan duen bezala lan asko egin genuen lengurtean, ze dakagune repertorioa ordu terdi pasata, iaia bi ordu txora iristen da, beraz, hori hasiera batean pesatzeko lan handia egin genuen. Baina, bueno, pues, ba, momentu hontan ez daukagu horrela zer esneute web horri bat, edo horrelako zera kontaktu zera bat. Ni proposatuko nuken norbaitek interesa izango balu irrati hontara deitzea.
Antxeta irratera
deitu. Eta zuen bitartez agian, ondo baderitzuzu.
Ba, noski baiez, deitzea eta zuekin harremanetan jarriko ditut, entzule den bat interesa izango balu. Eta bestela ere, ba, gogoratuko dugu ere, Hendaian izango zaretela, eta momentu ederra izango dela, zuen deskubritzeko ere eskenatoki gainean, martxoaren 11an, hori da, izango zarete Elizan.
Bai.
Elizan izango da kontzertua.
Bai, iluntzeko 9etan.
Eta zuekin, Hiru Soinu, Aire Izpak, Pantxo Akajer eta Herri-zerri ere izango dira. Laguntalde ederra bilduko zaretena. Pentsa dut hori ere interesgarri izango dela, ez? Hartu emanetarako, elkarra ezagutzeko ere.
Bai, eta gainera guretzat baita ere gauden formatoan berria, de bai. Hain dituko baten bat horrela, baina lagunekin, baina kasu honetan ez dituko ezagutzen, jende berria da. Bueno, interesgarria guretzat ere bai.
Baitzorduarekin geratzen gara, eskerrik asko.
Zuei.
Zuei, mila esker, plazerra.
Agur, bai.
Agur.
Ba, ontar arte iritsi gara gaurkoan entzule, nire aldetik besterik ez hori bai esango dizuegu, Oihana Lekuona eta Xabi Lopezekin izandako solasaldia. Ba, izan ongi entzule, aio.